Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Swallow This: Serving Up the Food Industry's Darkest Secrets, karya jurnalis investigasi pangan Inggris, Joanna Blythman. Adalah buku non-fiksi yang membedah cara industri makanan olahan membentuk makanan sehari-hari. Terbit pada 2015, buku ini tidak terutama membahas penipuan ilegal atau satu skandal tertentu. Fokusnya justru pada praktik yang sah secara hukum, tetapi sulit dipahami konsumen karena tersembunyi di balik istilah teknis, rantai pasok yang panjang, dan bahasa pemasaran yang menenangkan. Blythman menelusuri produk yang jelas industri, seperti makanan siap saji dan nugget, sekaligus produk yang sering dianggap ringan atau alami, termasuk roti, yogurt, salad kemasan, jus, smoothie, dan camilan sereal. Tujuannya adalah memperlihatkan jarak antara gambaran makanan rumahan dan proses manufaktur modern. Dengan akses ke pabrik, pemasok bahan, serta pelaku industri, ia mengajak pembaca mempertanyakan makna alami, segar, rendah lemak, dan praktis. Buku ini merupakan kritik terhadap ketertutupan industri, sekaligus panduan berpikir lebih teliti saat membaca label dan memilih makanan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, proses yang legal tetapi jauh dari gambaran memasak di rumah. Gagasan utama Swallow This adalah bahwa persoalan makanan olahan tidak harus berupa pelanggaran hukum agar layak dikritisi. Blythman menaruh perhatian pada proses yang diizinkan, rutin, dan tersebar luas, namun sangat berbeda dari cara orang membayangkan makanan dibuat di dapur. Bahan baku dapat diproses oleh beberapa perusahaan sebelum tiba di pabrik perakitan akhir. Pada setiap tahap, tekstur, rasa, warna, daya tahan, dan kemudahan produksi dapat diatur dengan bahan tambahan atau teknik pengolahan tertentu. Akibatnya, nama makanan di kemasan tidak selalu memberi gambaran memadai tentang proses pembuatannya. Sup, saus, roti, atau yogurt mungkin tampak akrab, tetapi versi industrinya dapat dirancang melalui tujuan teknis yang sangat spesifik. Misalnya, produk harus tetap stabil selama pengangkutan, tampak konsisten sepanjang tahun, dan terasa sama pada setiap pembelian. Buku ini penting karena memindahkan pertanyaan konsumen dari sekadar apakah produk aman secara legal, menjadi bagaimana produk itu dibuat, fungsi setiap komponennya, dan kepentingan apa yang dilayaninya. Blythman tidak menyatakan bahwa seluruh pengolahan pangan otomatis salah, kritiknya diarahkan pada kesenjangan informasi. Produsen dan pemasok memahami detail formula serta prosesnya, sedangkan pembeli sering hanya menerima daftar bahan yang panjang, istilah yang tidak familiar, dan klaim singkat di bagian depan kemasan. Dengan demikian, legalitas bukan satu-satunya ukuran yang cukup untuk menilai kualitas hubungan kita dengan makanan. Kedua, pati termodifikasi sebagai alat untuk mengatur tekstur, biaya, dan umur simpan, salah satu sorotan paling khas dalam buku ini adalah peran pati dalam teknologi pangan modern. Blythman menggambarkan pati, khususnya pati yang dimodifikasi untuk kebutuhan industri sebagai bahan serbaguna. Fungsinya dapat mencakup pengentalan, pengikatan cairan, penstabilan, pembentukan tekstur, dan perlindungan produk selama penyimpanan atau pembekuan. Karena itu, pati dapat hadir dalam produk yang tidak langsung diasosiasikan dengannya, dari saus dan makanan siap saji hingga produk susu serta roti. Titik kritik Blythman bukan hanya keberadaan pati, sebab pati juga merupakan komponen pangan biasa. Yang dipersoalkan adalah cara bahan ini dipakai untuk meniru karakter bahan yang lebih mahal, seperti kekayaan rasa dari lemak, telur, mentega, krim, atau bahan utama dalam jumlah lebih besar. Dalam logika manufaktur, kemampuan tersebut membantu menjaga keseragaman dan menekan biaya. Namun bagi konsumen, produk dapat terlihat lebih sederhana atau lebih alami daripada formulanya yang sebenarnya. Buku ini juga menghubungkan penggunaan pati dengan klaim rendah lemak. Ketika lemak dikurangi, tekstur dan rasa di mulut perlu dibangun kembali dengan komponen lain. Hal itu menunjukkan bahwa label gizi atau klaim depan kemasan tidak selalu menceritakan keseluruhan rancangan produk. Pembahasan ini berguna karena mengajarkan pembaca untuk melihat tekstur bukan sebagai sifat yang selalu muncul secara alami, melainkan sering sebagai hasil rekayasa formula. Pati menjadi contoh konkret bagaimana efisiensi teknis, harga, dan pemasaran dapat bertemu dalam satu bahan yang tampaknya sederhana. Ketiga, label alami dan bahasa teknis yang membatasi pemahaman konsumen, Blythman berulang kali mempertanyakan jarak antara bahasa pemasaran dan bahasa proses. Kata seperti alami, segar, ringan, atau dibuat dengan bahan tertentu dapat membentuk kesan yang kuat, tetapi tidak otomatis menjelaskan seberapa jauh bahan tersebut telah diproses atau apa fungsi teknis bahan pendukungnya. Di sisi lain, daftar komposisi sering memakai nama kimia, istilah kategori, atau nomenklatur bahan yang sulit dipahami tanpa pengetahuan khusus. Kondisi ini menciptakan ketimpangan praktis. Konsumen diberi informasi secara formal melalui label, tetapi belum tentu memperoleh penjelasan yang cukup untuk menilai informasi itu secara bermakna. Buku ini menyoroti bahwa bahan penolong proses perisa, enzim, ekstrak, dan bentuk bahan yang telah diolah dapat membuat batas antara alami dan artifisial terasa tidak jelas dalam praktik. Blightman tidak menawarkan rumus sederhana bahwa setiap nama yang terdengar ilmiah harus dihindari. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa bahasa teknis dapat mengaburkan pertanyaan yang lebih relevan, yaitu mengapa bahan itu digunakan dan perubahan apa yang dilakukannya pada makanan. Pendekatan tersebut juga berlaku pada klaim produk yang tampak sehat. Yogurt rendah lemak, smoothie, salad siap makan, atau roti tahan lama tidak dapat dinilai hanya dari satu klaim positif. Pembaca didorong untuk mempertimbangkan daftar bahan secara utuh, urutan bahan, dan tingkat kemiripan produk dengan makanan yang bisa dibuat sendiri. Dengan fokus pada keterbacaan informasi, buku ini menjadikan pelabelan sebagai persoalan transparansi, bukan semata urusan pilihan kosmetik pada kemasan. Keempat, makanan praktis, keseragaman rasa, dan rantai pasok yang panjang, Swallow This memperluas kritiknya melampaui kategori makanan siap saji yang mudah dicurigai. Blightman membahas salad kemasan, smoothie, jus buah, yogurt, roti, sayuran siap pakai, dan camilan. Karena produk semacam ini kerap memperoleh citra sehat atau dekat dengan bahan segar, pilihan kategori tersebut penting. Ia memperlihatkan bahwa tingkat industrialisasi tidak selalu tampak dari penampilan produk. Daun salad yang sudah dicuci atau minuman buah misalnya, tetap membutuhkan sistem pengadaan, pencucian, pengemasan, pengawetan mutu, dan distribusi yang dirancang agar praktis bagi pembeli serta konsisten bagi pengecer. Dalam sistem berskala besar, variasi alami bahan baku justru menjadi masalah produksi. Rasa, warna, kekentalan, dan tampilan harus dijaga agar seragam dari waktu ke waktu. Karena itu, komponen dan proses tambahan dapat dipakai untuk mengendalikan hasil akhir. Blightman membantu pembaca melihat bahwa kenyamanan bukan fitur netral. Umur simpan yang panjang, produk yang langsung siap konsumsi, dan pengalaman rasa yang stabil mempunyai konsekuensi berupa proses tambahan dan ketergantungan pada spesialis bahan pangan. Buku ini tidak meminta setiap orang menghapus seluruh makanan kemasan dari hidupnya karena kebutuhan waktu, biaya, dan akses pangan berbeda-beda. Nilai analitisnya adalah mengungkap pertukaran yang sering tidak disebutkan. Semakin makanan dirancang untuk tahan lama dan seragam, semakin penting untuk bertanya bahan apa yang digunakan, kapan bahan itu diproses, dan sejauh mana produk akhir masih menyerupai bahan pangan asalnya. Investigasi lapangan sebagai kritik atas keterbukaan dan pengawasan pangan, yang membedakan Swallow This dari buku diet populer, adalah metodenya yang berorientasi investigasi. Blightman menggunakan kunjungan, percakapan dengan pemasok dan pelaku industri, serta pembacaan terhadap bahasa teknis untuk menelusuri apa yang terjadi sebelum makanan mencapai rak toko. Fokus ini membuat buku tersebut tidak membangun argumen hanya dari daftar bahan pada kemasan. Ia mencoba menghubungkan bahan dengan fungsi manufakturnya, lalu menghubungkan fungsi itu dengan dorongan ekonomi seperti pengurangan biaya, kestabilan produk, dan kemudahan distribusi. Pendekatan ini juga menjelaskan mengapa regulasi saja tidak selalu menghasilkan transparansi yang mudah digunakan. Sebuah praktik dapat mematuhi aturan pelabelan atau keamanan yang berlaku, sementara konsumen tetap kesulitan memahami asal, fungsi, dan tingkat pengolahannya. Blightman dengan demikian mengangkat pertanyaan yang lebih luas tentang siapa yang memiliki akses terhadap pengetahuan pangan. Kritiknya mencakup bahasa industri, kelonggaran definisi pemasaran, dan pengaruh kepentingan komersial terhadap cara makanan dipresentasikan. Namun pembaca perlu menempatkan buku ini sebagai karya jurnalisme kritis, bukan sebagai tinjauan ilmiah tunggal atas semua risiko kesehatan bahan tambahan. Nada peringatannya kadang dapat terasa tajam, dan klaim tentang dampak kesehatan tertentu sebaiknya tetap dibandingkan dengan bukti ilmiah serta panduan regulator yang mutakhir. Kekuatan buku ini terletak pada pertanyaan investigatifnya. Ia mendorong pembaca untuk tidak berhenti pada pernyataan bahwa suatu produk diizinkan, melainkan meneliti proses, insentif, dan keterbukaan yang membentuk pilihan makan sehari-hari. Kesimpulannya, Swallow This paling relevan bagi pembaca yang ingin memahami makanan olahan tanpa menerima begitu saja bahasa iklan di kemasan. Buku ini berguna untuk pembeli rutin makanan supermarket, orang tua yang memilih bekal atau makanan praktis, pencinta masak, mahasiswa pangan, dan siapapun yang ingin membaca label dengan pertanyaan yang lebih baik. Manfaat praktisnya bukan berupa daftar larangan mutlak. Blightman memberi kerangka untuk memperhatikan panjang dan fungsi daftar bahan, membandingkan produk dengan versi rumahan, serta bersikap lebih kritis terhadap klaim alami. Rendah lemak, segar, dan praktis. Manfaat intelektualnya adalah memperlihatkan makanan sebagai hasil dari sistem industri, bukan hanya kumpulan kalori atau zat gizi. Dibandingkan banyak buku sejenis yang terutama menawarkan pola makan ideal atau mengecam satu bahan tertentu, karya Blightman menonjol karena menyelidiki mekanisme produksi. Dia membahas bagaimana tekstur, rasa, tampilan, dan umur simpan dirancang, serta mengapa bahan seperti pati menjadi sangat bernilai bagi produsen. Cakupannya juga tidak berhenti pada makanan cepat saji yang jelas sangat diproses. Produk berlabel sehat dan produk yang tampak sederhana turut diperiksa. Hal ini membuat kritiknya lebih luas dan lebih berguna bagi kebiasaan belanja nyata. Pembaca sebaiknya mendekati buku ini dengan sikap kritis yang sama seperti sikap yang dianjurkannya terhadap industri. Beberapa penekanan bernada alarm dapat dipertimbangkan bersama sumber ilmiah terkini. Meski demikian, nilai utamanya tetap kuat. Swallow This membuka proses yang biasanya tidak terlihat, lalu mengubah kegiatan membaca kemasan menjadi latihan memahami teknologi, ekonomi, dan transparansi pangan. Jika Anda ingin mendukung Joanna Blightman, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!